Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem l-semmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur tas-seklu 19, Jack Offenbach, li kiteb kważi mit operetta. Fil-fatt, Offenbach ħalla influenza kbira fuq kompożituri oħra li kitbu f'dan il-ġeneru, fosthom Johann Strauss it-tieni u Sir Arthur Sullivan. L-ewwel operetta tiegħu kienet Orpheus in the Underworld u kisbitlu suċċess kbir. Infatti għadha tiġi segwita sal-lum. Offenbach għatta perjodu importanti tal-karriera tiegħu f'Pariġi. Ta' Jacques Offenbach ser nisimgħu l-oviċer mill-operetta Fair Helen li ser tiġi segwita mit-Czechoslovak State Philharmonic Orchestra imexxija s-Sur Mast Alfred Walter. Thank you. Smajna l-Oficer mill-operetta Fair Helen ta' Jacques Offenbach li ġita segwita mill-Czechoslovak State Philharmonic Orchestra imexxija Surmast Alfred Walter. Nagħdu issa l-xogħol tal-kompożitriċi Russa tas-seklu 20 Galina Ostvolskaja. Din il-kompożitriċi kienet ftit iżgħar minn Dmitri Shostakovich u kienet studenta tiegħu. jidher ukoll li dawn iż-żewġ kompożituri xi drabi kienu jiddiskutu x-xogħlijiet tagħhom ma' xulxin. Karatteristika interessanti fi xogħlijiet ta' Ostwoldskaja hija dik ta' gruppi ta' noti li jinstemgħu flimkien b'mod ripetut. U sa' kien hemm kummentaturi li qalu li dawn il-mottivi jagħtu impressjoni ta' xi ħadd qed isabbat bil-martell. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Poem Number 2 tal-1957 li jurina li għalkemm Ostwoldskaja kellha espressjoni oriġinali ma kienitx avangardista b'mod li l-mużika tagħha kellha tiġi ċensurata fir-Russja ta' dak iż-żmien. Bħal f'kompożizzjonijiet oħra tagħha, il-laqta romantika ta' dan ix-xogħol titħallat ma' elementi prominenti ta' tensjoni. Poem Number 2 ta' Galina Ostwoldskaja ser tiġi segwita mill-Kellner fil-Armoni imexxija mis-Sur Mast Bas Wiehers. smajna poem number 2 tal-kompozitriċi Galina Ozdvolskaja, esegwita mill-Kölner Felarmoni imexxiem Surmast Bass Wehers. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika tal-mużiċist mibki Amerikan Rufus Harley, magħruf l-aktar għal-mod kif daħħal il-ħsejjes taċ-ċirimelli fil-mużika jazz. Harley impressjona ruħu b'dan l-istrument meta sema d-daq tiegħu waqt il-funeral tal-President John Kennedy. Rufus Harley ħallilna qatt ta' recordings kemm ma' bands li kien imexxiju u anki bħala session musician ma' artisti oħra. Ta' Rufus Harley ser nisimgħu s-silta 8 Miles High, kanzunetta oriġinarjament tal-grupp The Birds. Smajna 8 Miles High, kanzunetta oriġinarjament tal-grupp The Birds, interpretata minn Rufus Harley. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika ta' Amy Beach, kompożitriċi Amerikana li x-xogħlijiet tagħha joħduna għall-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Beach għexet f'soċjetà fejn in-nisa, speċjalment dawk miż-żewġa, ma kinux jgħixu ħajja pubblika. U dan il-limita l-kunċerti li kienet tagħti bħala pjanista u anki attivitajiet mużikali oħra bħat-tagħlim tal-mużika. Ta' Amy Beach ħejjejt il-Gaelic Symphony li toħodna għall-aħħar tas-seklu 19, li kif jindika l-isem tagħmel referenzi għal melodiji tradizzjonali Irlandiżi. Minn din is-sinfonija ser nisimgħu r-raba' moviment li jalaq dan ix-xogħol li huwa Allegro di Molto. L-interpretazzjoni hija tan-Nashville Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Kenneth Schermerhorn. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistinna speċjali għal din il-ġimgħa li hija l-pjanista Ramona Zammit Formosa li studjat il-mużika f'Malta, fl-Olanda u l-Ingilterra u li tat kunċerti f'diversi pajjiżi. Hija ngħatat il-Lloyd Webber Medal for Distinction in Interpretation u minn barra il-pjano jduq ukoll il-flaut, il-harpsichord u l-clavichord. Ramona Zammit Formosa hija wkoll għalima tal-mużika. Għal din il-ġimgħa ma' Ramona għażilna li nitkellmu proprju dwar il-karriera tagħha stess bħala pjanista. Issa Ramona, l-ewwel nett hemm xi mużika partikolari li inti tħobb tinterpreta, pereżempju xi perjodu partikolari, dak barokk jew kontemporanju?
Sewwa nsellimlek Silvio u semmija. Bħala mużiċista, ovvjament irrid nistudja kull ġeneru ta' mużika. Meta kont iżgħar kont għamilt perjodu ta' snin twal nistudja ħafna l-perjodu romantiku, perjodu joġobni ħafna. Ukoll ftit wara mbagħad jisni ntfajt fuq il-perjodu barokk, studjajt ħafna mużika barokka, taw chunks ta' snin ta' biex ngħidlek barra mużika li ovvjament tistudja kollox jisni ntfajt fuq chunks ta' perjodi. Ukoll studjajt u tħall fil-fond ukoll fuq il-mużika tal-ta' seklu 20 di kontemporanju kif ukoll klassika. Però naħseb illum il-ġurnata kissaqsin illum il-ġurnata naħseb qed nerġa' nibda nħossni jisni miġbuda lejn il-perjodu klassiku minn tal-bidu. Mozart, l-early Mozart, early Haydn, early Beethoven u kol joġobni ħafna.
Tkun pjuttost speċifika meta qed tgħid pereżempju Mozart tal-bidu, għaliex tal-bidu mhux tal-maturità tiegħu.
Joġobni ħafna wkoll min il-perjodu klassiku kollu joġobni ħafna immens joġobni. Però somehow qisu dik il-ħaġa malgamata bej il-barokk u l-klassiku toġobni ħafna.
Tajjeb, issa meta tiġi biex iddoq allura, inti x'tippreferi, iddoq bħala solista, iddoq f'mużika da kamera, ma' ftit mużiċisti u nkella iddoq ma' orkestra sħiħa.
Biex ngħidlek il-verità l-iktar li nħossni komda fih biex ngħidlek, jew mużika da kamera imma li nkunu ftit nies, jew duo, jew trio, jew inkella l-iktar li nħobb indoq bħala solista. Fl-orkestri indoq fl-orkestri bħala mużiċista, jmin trid tkun flessibbli u d-doq u trid titgħallem ukoll id-doq. Għax id-doq f'orkestra huwa mod id-doq bħala solista trid tinterpreta l-interpretazzjoni tek f'orkestra ma tistax tagħmilhom kif jogħġbu lilek ukoll bħala solista forsi tkun qed indipendenti. Forsi joħroġ il-karattru tiegħi għax l-indipendenza tiegħi inħobbos fil-speċi ta'.
Tajjeb, issa meta qed iddoq strument bħalma huwa l-pjanu, f'kull post li ddoq aktar x'ħaddoq fuq pjanu differenti. Mentri jekk iddoq il-flaut, per eżempju, ma jkollok il-flaut dak tiegħek. Fuq mod prattiku, tħoss li tippreżenta diffikultà għax forsi ma tkunx taf eżatt kif se jirrispondi il-pjanu.
Iva, dak il-pjanu anka jekk biex ngħidlek ikun l-istess ditta dejjem ikun differenti. Daqqa jkollu l-parti treble biex niftehmu l-parti l-iktar għoljet ta' tastiera, forsi iżjed bright, forsi hawn min jgħid juża l-kelma żjed iċ-ċempel, hawn min għandu l-bejz il-parti l-isfel tat-tastiera iktar sonor ħaġa isa ħoss sonor aktar bejzi, jiġifieri trid tadatta u għalhekk importanti li tippratika u tirriħersja wkoll fuq l-istrument li żadduq. Mbagħad ġi li ssib ikunu bej anka ditta oħra, għana s-sessa semmejt ditti anka jkunu l-istess ditta, mbagħad meta jkunu ditti differenti. Ikunu ħafna drabi trid tadatta wkoll anke l-biċċa mużika għax pereżempju biċċa kontemporanja, biċċa li għadha tinkiteb issa fuq pjanu li hu tas-seklu 19 jew bidu tas-seklu 20 mhux faċli tinterpreta biċċa daqshekk kontemporanja fuq dak it-tip ta' pjanu fi anke biex ngħidlek il-mekkaniżmu pressa poko okej l-istess imma t-taċċ totalment differenti. Fej jitlu l-pjanijiet jien għandi biex ngħidlek soft spot għal pjanijiet antiki. Inħobb ħafna il-19 to early 20th century pianos għax inħoss li għandhom iżjed karattru.
Tajjeb, tirrakkuntana xi esperjenza partikolari fil-karriera tiegħek li tħoss li kienet.
Highlight issa? Iva Silvio, kull kunċert naħseb kull kunċert li daqgħet kienet esperjenza unika, però naħseb żewġ esperjenzi li qatt ma ninsa. Kienu fil-2001 fi Twin Tower Attack meta kont kelli tur madwar New York, tur mużikali ġviri kellim duq. u kienet dik il-ġimgħa ta' Twin Tower Attack. Jiġifieri aħna tlajna hemm u l-mod kif laqgħuna dawn l-Amerikani għaliex ma passrux li tilgħin ħabba bil-biża' li kien hemm fil-pajjiż. Stajt ix-xum ir-rieħa ta' debri u ta' ħruq kull fejn tmur f'New York kienet kważi tal-biża'. Imma kienet esperjenza li qatt ma ninsa. U xi seba' snin ilu wkoll esperjenza oħra kont taqgħid fit-teatru tal-università mal-banda ta' Sliema, nasab ilu ftit iżjed issa, mal-banda ta' Sliema kont daqgħid bħala solista il-Warsaw Concerto Mastur Mast mibki l-ħanina ftit ilu Ronnie De Battista. U nixtieq insellem il-mara tiegħu ħabiba kbira tiegħi Michelle Minnaw. Kienet esperjenza qawwija ħafna għaliex Mastur Mast Ronnie kien ħabib ħafna tana u l-indoq miegħu li n-esperjenza il-mużika kienet xi ħaġa verament maġika.
Tajjeb, issa meta tkun f'kunċert, taħseb li hemm differenzi bej udjenzi li jkollok hawn Malta u udjenzi li jkollok f'pajjiżi barranin?
Saċ le, għax ġieli jkun hemm udjenzi li jkunu vera jkunu open, il-karattri kollox u għajmin insibu wkoll udjenzi li jkunu iktar riservati u mbagħad japprezzaw xorta jiġri jgħidulek wara. Li nara forsi barra minn Malta forsi billi iridu jivvjaġġaw iżjed iktar forsi joħduha bħala looking forward għal dak il-kunċert.
Tajjeb Ramuna, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti.
Grazzi lilek Silvio.
Hawnhekk xieraq li nisimgħu interpretazzjoni tiegħek u mit-tieni CD tiegħek tal-mużika tal-maestro Carmelo Paċ ser nisimgħu The Valley of Dreams.
Thank you.
Dakkin il-Pilgrim's Chorus mill-opra Tannhäuser ta' Richard Wagner, segwit mill-Radio Symphony Orchestra and Choir Ljubljana, imexxem surmast Marco Munich. Infakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Is-sil tal-imis hija tal-kompożitur Malti Barokk Benigno Zerafa. Zerafa twilet ir-Rabat Malta fl-1726 u inħatar maestro di kappella fl-imdina fl-1744. Huwa dam f'din il-kariga għal 42 sena. Is-silta ta' Benigno Zerafa li ħejjejt hija l-eluq tal-Konfitebor li ser jiġi segwit mit-Tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Smajna lelu mill-Konfitebor ta' Benigno Zerafa, interpretat mit-Tolzer Knabenkor bid-direzzjoni ta' Wolfgang Schadi. Naddu issa għall-mużika ta' Tito Puente, kompożitur u mużiċista Amerikan li jismu nassoċjawh l-aktar mal-mużika mambo. Puente twilet fi New York City u l-ġenituri tiegħu kellhom oriġini Latino-Amerikani. Huwa laħaq il-quċċata tal-popolarità tiegħu fis-snin 50 u l-mużika tiegħu intużat ukoll f'diversi films. Tito Puente mit fissana 2000. Ta' Tito Puente aħna ser nisimaw Pata Pata li hija cover version ta' kompożizzjoni miktuba minn Dorothy Masuka li oriġinarjament ġiet rekordjata minn Miriam Makeba. Smajna Pata Pata, kompożizzjoni ta' Dorothy Masuka, interpretata mill-mużiċist Tito Puente. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Nixtieq nirringrazzja lil Ramona Zammit Formosa tal-kummenti tagħha u anki l-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Redent Abdilla. Fl-aħħar nett nixtieq ġentilment nafza li bħalissa qed titella wirja ta' pitturi tiegħi li juru l-pajżaġġ Malti intitolata Ħarba Ħolma Images of a Wistful Escape. Din il-wirja tibqa' miftuħa sa 30 ta' Jannar f'Palazzo De Piro l-Imdina u nittama li matula niltaqgħu wkoll ma' uħud mis-semmija ta' Campus FM. Aktar informazzjoni tinsab fuq il-medja soċjali. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u se dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji u kuluri. Programm ħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' melodiji u kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.